Skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos. Angelas mane atvedė prie šventyklos durų, ir štai iš poslenkščio vanduo besisunkęs į rytus. Šventyklos mat priekis buvo į rytus. Vanduo nutekėjo dešiniaja šventyklos puse priešais altorių. Paskui mane išvedė pro šiaurės vartus ir liepė mane eiti išoriniu keliu prie laukųjų vartų, kurie vedė į rytus. Ir štai vanduo bečiurlenas iš pietinės pusės. Vyriškis pasukęs į rytus su matavimo virve rankoje, atmatavo 1000 mastų ir liepė man žengti per vandenį. Vanduo tiesiekė iki kulkšnių. Tada jis atmatavo dar 1000 mastų ir liepė man eiti per vandenį. Vanduo pasiekė iki kelių. Ir vėl jis atmatavo 1000 mastų ir liepė man bristi. Vanduo jau siekė iki klubų. Jis dar atmatavo 1000 mastų. Čiona jau buvo upė, kurios negalėjau perbristi. Vanduo čia buvo gilus, patvinęs plaukimui. Tai buvo jau upė, kurios nebegalima perbristi. Tada jis paklausė, ar tai pamatei, žmogaus sūnau? Po to jis mane sugražino į upės krantą. Sugrįžęs mačiau upės krante labai daug medžių, šepus ir anapus, jis tarė man. Vanduotas nuteka į rytinę sritį, nubėga Arabon ir įteka jūron. Į jūrą su suterštu vandeniu. Todėl tas jūros vanduo pasveiksta. Visi ten lakstantys gyviai, kur upė pasiekia, išliks gyventi. Labai pagausiai žuvų, kur tik vanduotas atplūsta, ir bangos taps sveikos. Kur tik pasiekia ta upė, viskas išliks gyventi. Šioje ir anoje upės pakrantėje auks įvairiausi vaismedžiai. Nevys jų lapai, nesibaigs jų vaisiai, jie ves kas mėnesį šviežius vaisius. Mat upės vanduo atplūs iš šventovės, jų vaisiai bus maistui, o lapai tiks vaistui. Tai Dievo žodis. Su mumis dangaus kariuomenių viešpats, Jokūbo Dievas, štai mūsų tvirtovė. Dievas prieglauda mūsų tvirtovė, jis varguose ištikimiausias mūsų globėjas. Todėl nesibijom, net jei žemė drebėtų, jei kalnai griūtų į jūrų gelmę. Su mumis dangaus kariuomenių viešpats, Jokūbo Dievas, štai mūsų tvirtovė. Sraunų supeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Dievas jo viduje, jam nėra ko bijotis, kas rytas, anksti ateis jam Dievas padėti. Su mumis dangaus kariuomenių viešpats, Jokūbo Dievas, štai mūsų tvirtovė. Su mumis dangaus kariuomenių viešpats, Jokūbo Dievas, štai mūsų tvirtovė. Eikite, pasižiūrėkit, ką viešpats nuveikia, kokių stebuklų jis žemėje daro. Su mumis dangaus kariuomenių viešpats, Jokūbo Dievas, štai mūsų tvirtovė. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau. Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, išgelbėk mane ir būsiu laimingas. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau.
Iš Evangelijos pagal Joną. Buvo žydų šventė ir Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Jeruzalėje prie avių vartų yra maudyklė, žydiškai vadinama Betsata, turinti 5 stogines. Jose gulėdavo daugybė ligonių, aklų, raišų, išsekusių. Ten buvo vienas žmogus, išsirgęs 38 metus. Pamatęs jį gulintį ir sužinojęs jį labai seniai sergant, Jėzus paklausė: ar norėtum pasveikti? Ligonis atsakė: viešpatie, aš neturiu žmogaus, kuris vandeniui sujudėjus mane įkeltų į tvenkinį, o kol aš pats nueinu, kitas įlipa greičiau už mane. Tada Jėzus tarė, kelkis, imk savo gultą ir eik. Ir žmogus bematant išgyjo, pasiėmė gultą ir pradėjo vaikščioti. Toji diena buvo šeštadienis. Todėl žydai užsipuolė išgydytai, šiandien šeštadienis, tau negalima nešti gulto. Jis paaiškino, tas, kuris mane pagydė, man liepė, imk savo gultą ir eik. Jie klausinėjo, o kas tas tai žmogus, kuris tau liepė, imk ir eik? Išgydytasis nežinojo, kas jis, kadangi Jėzus buvo pasitraukęs dėl minios susirinkusios toje vietoje. Vėliau Jėzus jį susitiko šventykloje ir tarė, štai tu esi pasveikęs, daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų kas blogesnio. Žmogus nuėjo ir pranešė žydams, kad jį išgydė Jėzus. Žydai dėl to ir persekiojo Jėzų, kad jis taip darydavo šeštadienį. Broliai seserys, tęsime mūsų gavėnios kelionę, ryštingai žengdami kartu su Kristumi į jo valandą. Šiandien tiek pirmasis skaitinys, tiek Evangelija kalba mums apie vandenį. Ezekielio pranašystė kalba apie gyvybę teikiantį vandenį, primenantį mums mūsų krikštą ir per krikštą suteiktą mums dievišką gyvybę. Evangelijoje aprašomos maudyklės vanduo, kuris taip pat turėjo gydyti ir gaivinti. Atrodo, evangelistas Jonas ironizuoja, bet sata žydiškai reiškia malonės arba gailestingumo namus. Tačiau 38 metus malonės namuose neatsiranda nei vieno, kas parodytų gailestingumą ilgus metus ten gulinčiam žmogui. Be kita ko, kaip teigia istorinė tradicija, toje vietoje anksčiau stovėjusi medicinos dievaičio Eskulapijaus šventykla, o pasakojimas apie vandens judėjimą sukelinti angelą greičiausiai bus tik liaudiška legenda. Tačiau prie legendinių ir stebuklingų vietų visada gausiai plaukia piligrimai, tikėdamiesi stebuklų, sensacijų, ieškodami laimės ir pasveikimo. Tokios vietos lengvai sutraukia ir progos pasipelnyti nepraleidžiančių šventenybių prekeivių. Tai būtų dar vienas motyvas, kodėl žydai įtūžo, mat Jėzus savotiškai diskredituoja šventą ir pelningą vietą. Jau nebereikia bristi į vandenį, Jėzaus žodis gydo, Jėzaus asmuo yra gailestingumo versmė. Iš pirmo žvilgsnio Jėzaus klausimas sergančiam žmogui gali pasirodyti įžeidžiantis, ar norėtum pasveikti. Juk atrodo yra akivaizdu, kad tas, kas serga, nori pasveikti. Tačiau taip tik atrodo. Iš tiesų pasveikimas iš sunkios ligos tolygus gyvenimo revoliucijai. Juk štai dabar tau pačiam reikės pelnytis duoną, turėsi išmokti kažkokio amato, privalėsi sunkiai dirbti. O kas galbūt baisiausia, turėsi būti savarankiškas. Nebeliks visiems suprantamo pasiteisinimo. Aš sergu, turiu gultis į ligoninę. Užjauskit mane, aplankykit mane, aptarnaukite. Nieko iš manęs nereikalaukite ir panašiai. Gavėnios laikotarpis mums taip pat kelia panašius klausimus. Ar nori pasveikti? Ar įsivaizduoji savo gyvenimą be savo įprastinių nuodėmių, priklausomybių, žalingų įpročių, ligų tavo paties arba tavo artimųjų? Galima būtų šią problematiką išplėsti dar labiau. Ar tikime tuo, jog mūsų visuomenė gali pasveikti, prie kurios guolio mes tarsi esame prikaustyti? Juk taip pat galima rasti pasiteisinimą. Esu toks ir anoks, kadangi kiti yra tokie ir anokie. Kadangi sistema yra ydinga, kadangi korupcija ir taip toliau. Mūsų negalė gali mums garantuoti tam tikrą saugumą, gali būti mūsų tapatybės ženklu, gali mums garantuoti vietą visuomenėje. Todėl Jėzus ir klausia, o tu ar nori pasveikti? Ar nori būti kitoks nelikščioliai? Ar nori išsiskirti iš kitų savo sveikata, savo laisvę? Jėzus mus gydo tik tuomet, jei mes to iš tiesų norime, jei to siekiame visą savo būtimi. Jeigu nori, tai imk savo gultą ir eik. Pasimk tai, prie ko tu buvai prikaustytas ir eik. Jėzus niekada nesprendžia mūsų problemų už mus. Jis nėra nei stebukladarys, nei šamanas, nei auklė, kuris mums kiekvieną kartą šluostytų nosį. Todėl jis liepia pagydytam žmogui pačiam nešti savo gultą. Taip ir mes pagydyti privalome imtis atsakomybės už savo gyvenimą, arba jei norime, tai pasakyti evangelinę kalbą, pasiimti ir nešti savo gyvenimo kryžių. 38 metus sirgo šis žmogus. Būtent tiek metų Izraelis klajojo po dykumą, kol pagaliau priartėjo prie pradėtosios žemės ribų. Jėzaus pagydimas tai ne tiek gailestingumo darbas, kiek labiau išganomojo Dievo veikimo apreiškimas. Jėzus išlaisvindamas žmogų iš ligos, iš magiško mąstymo, stabmeldiško tikėjimo, vietos stebuklingumu apreiškia savo tėvą, kuris gelbėja išlaisvindamas iš nuodėmių. Daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų kas blogesnio. Nenusidėti, tai visų pirma neįpulti į stabmeldystę, kokia tai galėtų jinai bebūti. Pinigai, negalės, sveikata, artimieji, šeima, darbas, atsipalaidavimas, pramogos arba šventų vietų lankymas, ypatinga galia turinčių maldų, daiktų ar keistų apeigų vaikymasis. Gavėnios pasninkas mus kviečia atsisakyti viso to, kas neleidžia mums gyventi tuo gyvenimu, kurį mus dovanojo Jėzus. Gavėnė kviečia mus išgirsti Jėzaus kvietimą. Kelkis, imk savo gultą, savo naštą, savo kryžių ir eik, ryštingai ženk paskui Jėzų į jo šlovės valandą.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.